Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adwiintistii Addunyaarraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Raadiyoo keessan banattaniin kan sagantaa keenya ordofaa jirtan maraan nagaan keenya sinaa qaqqabu akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya. Sagantaa keenyaarraas kan jalqabnu sagantaa macaafni qulqulluu maal jedhaanidha. Turte gaarii.
Kabajamtoota dhaggeeffatoota sagalee abdii akkam jirtu. Sagantaa kitaabni qulqulluu maal jedhaa jedhu jalatti yeroo hundumaa gaaffilee isin biraan nu qaqqaban deebii isaanii waliin qabannee akka dhiyaannu isinis beektu. Har'as kan dabareen isaanii ga'e qabannee dhiyaanneerra. Isa dura garuu bakkuma jirrutti kadhannaadhaaf yaada keenya Waaqayyoof ergisna. Amanamaadhaaf jaallatamaa kan taate gooftaa samii irra jiraattu ati guddaadhaa waaqeffamuu siif ta'a galateeffamuu siif ta'a galanni siif haa ta'u. Ta'arra kunoo gaaffilee dhaggeeffatoonni keenya nuuf erganiif deebii isaanii kitaaba qulqulluu keessaa qabanne yommuu dhiyaannu nuyi ogeeyyii miti ati ogummaa keessa guddaadhaan deebii isaaniif ta'u gara sammuu isaaniitti akka isaaniif kennitu jaalala kee haa ta'u. Bakka isaan jiran hundumaatti isaan eebbisi nuunis nutti fayyadame maqaa Yesuusiin Ameen.
Bara Nooyii keessa waggaa 120 lallabe jedhamee namoonni utuu barsiisanii nan dhaga'a. Wantoonni kun kallattiiman kitaaba qulqulluu irra jiru waggaan 120 lallabuunsaa qabatamaadha jedhee nu gaafata malkaamumti irra deebi'e.
Gaaffii malkaamuun duraan kaasetti eda'uudhaan Timoteewos 2:4 irraa heertuu jiru akka inni dubbifatuuf dabalee kennuuf hin barbaada. Yerootis yeroo malees jabaachuun akka irra jiru, yerootis yeroo malee lallabuun akka irra jiru ilaalchisee waan Paawuloos Timoteewosiif barreesse Timoteewos 2:4 irraa dubbisuun gaariidha kan inni ta'uu jedheen yaada. Ittaansee waa'ee Nohiin ilaalchisee gaaffii inni gaafate. Dhaggeeffataan keenya kun waggaa 120 lallabeera jedhama Nohi. Waggaa 120 sana garuu waan barbaadee dhabee fakkaata. Barbaadee waan dhabeef immoo sirriidhaa inni asitti akkas jedhe kun eessatti caqase? Uumama keessaa hin dhabe yoo ta'e iddoo kan biraa iddoo itti barreeffame jira. Waggaa 120 kan jiru kun eessaati kan inni dhufe? Gaaffii jedhudha kan inni kaasu. Waa'ee Nohiin. Kan nuyi argannu naannoo uumama boqonnaa 5 kaaseeti maqaa Nohiin dhahamuu jalqabuusaa kan nuyi arginu. Nohi kun immoo fakkaaf boqonnaa 5:32 irraa dhannee yeroo dubbifnu Nohi nama waggaa dhibba shanii akka ture nutti hima. Nohi nama waggaa dhibba shanii inni ture kuni booddee Waaqayyo gara isaa dhufee bidiruu kana akka inni tolchu namoota kana uumuusaatti akka gaabbee Waaqayyo itti himeetu. Kanaafanii namoota kana lafarraan balleessaa ati garuu maal tolfadhu jedhee bidiruu tolfadhu jedheetu bidiruu tolfachuu jalqabe. Yeroo ijoollee godhate kana naannoo waggaa 5 akka ta'e dhagaa boqonnaa 5:32 irraa kan inni nutti himu. Booddee immoo bishaanni badiisaa dhufuu isaa immoo argina. Bishaanni badiisaa sun inni bidiruu isaa tolchuu jalqabe sana booddee bishaanni badiisaa sun immoo akka inni dhufe nutti hima. Erga yeroo bishaanni badiisaa dhufe sana immoo Nohi. Gara waggaa 600 ta'eera jechuudha umriinsa. Jalqaba yeroo itti waa'een kanaa isatti himame naannoo waggaa 500 yeroo itti bishaanni badiisaa dhufe immoo naannoo waggaa 600 seenaasaa sana gidduu kan jiru waa'ee umurii isaatii kaasee waggaa amma kanaaf lallabe waggaa amma kanaaf dubbate jedhee naannoo sana keessatti waan kaasuu hin qabu jechuudha. Garuu ibsa kitaaba qulqulluu kanarratti hundumti isaaniiyyuu walii galu jechuu ni danda'a. Baay'een isaanii kan isaan kaan maal jedhaniiti. Waggaa 120 tajaajiluu isaa ka'aa jechuudha. Waggaa 120 lallabaa akka inni ture. Waggaa 120 namoonni qalbii akka isaan jijjiirrataniif gara bidiruu sanattis akka isaan galaniif cubbuu isaaniirraa akka isaan deebi'anii fi waamicha gochaa akka inni ture. Waamicha inni gochaa ture irraa kan ka'e gara jalqabaatti baay'oonni isaanii amananii dhufanii isaa wajjiniin hojii hojjechuu akka jalqaban. Warra isaa wajjiniin hojii hojjechuu jalqaban keessaa warri kaan abdii kutatanii duubatti akka isaan deebi'an. Warri kaan immoo abdii kutannaa utuu hin taane umurumti isaanii ga'ee du'aan akka isaan boqotan nutti himaa jechuudha. Wantoota akkasiirra turaniiru. Garuu lakkoofsumaan barreeffame ilaa waggaa 120 akka kanatti barsiise kan jedhu garuu hin jiru. Kan nuyi argannu herregootuma sana keessa yeroo seenu umurii isaasa jalqabaa maqaanuu dhahamee fi umurii isaas immoo yeroo bishaanni badiisaa sun dhufe nama waggaa meeqaa akka inni ta'e. Yeroo achi keessaa ba'ee deebi'ee doonii keessa yookiis bidiruu sana keessaa yeroo ba'ee doonii sana keessaa yeroo ba'ee nama waggaa meeqaa akka ta'e. Isa nuu kaa'urraa achuma uumaa boqonnaa 5, boqonnaa 6, boqonnaa 7, boqonnaa 8 naannoo sana kan jiran dubbisuurraa kan argamurraa kan hafe laaddoo kanatti 120 hidhee kaa'e kan jedhu aan isin argine ofii kooti.
Tole paaster waaqayyo guddaa isin eebbisu waa'ee waggaa 120 wajjin wal qabsiisee malkaamuun gaaffii inni gaafates waanuma kana ta'eef kallattiidhaan lakkoofsicha barbaade waan dhabeef. Natti fakkaata kanarraa addan ta'u gaaffiin isaa malkaamuudhaan guddisii eebbifamii gara fuulduraattis nuuf barreessuun dagatiin ittiin jechuun barbaada jabaadduu itti fufii jechuun barbaada dhaggeeffataa keenya kan biraattiin isin dabarsaa ibsaa lammiitii Beenishaangul Gumuz irraa innis Lukaas boqonnaa 16 lakkoofsa 18 irra yaada jiru kaaseetti kan inni nu gaafatu waa'ee abbaa manaa hiikuu fi haadha manaan walii kuuti kan inni haasa'u abbaan manaan tokko yoo ishee dhirsa biraatti heerumtee deebitee dhirsa ishee sanarraa adda baate fuudhe dubartittiin sun ejjituudha jedhama. Dhiirri dubartii heerumtee baate fuudhe sunoo maal jedhama inni jedha achumaan gaaffii kan biraa immoo ejjituudha jedhamuun danda'aoo jedhetu kan inni gaafatu gaaffii kan biraa immoo namni akkasii kun deebi'ee qalbiin jijjiirratuoo. Al tokko tokko waldaa kiristaanaa keessatti namoonni galmee miseensummaarraa illee utuu haqanii nan arga. Namoonni akkasii kun qalbii jijjiirrachuuf carraan qabanii jedhee gaafata.
Gaariidha. Gaaffiinsaa iyyee Lukaas boqonnaa 16 lakkoofsa 18 irra kan inni jiru. Gaaffii kana isa lammaffaa gaafachuudhaaf yoo ta'e irraa kan hafe gaaffii inni jalqabaa garuu achuma irratti deebi'ee jira wanta ta'eef yookiin irra deebi'ee akka inni dubbisuun isa gaafadha irraa kan hafe gaaffii isaatiif achuma irra jira deebiinsa. Dubartiin isheen abbaa manaa jalaa baatee hidhattee kan biraatti heerumtu ejjitu akkuma taate inni immoo ishee heerumtee baate sana fuudhe immoo ejjaan ta'uyi dhagaaffiinsa. Akkasuma jedha eertuun kennes inni isin ejjeedha. Mee Lukaas nu dubbisu Lukaas boqonnaa 16 lakkoofsa 18 irra kan jiru.
Lukaas boqonnaa 16 lakkoofsa 18 irraa akkas jedha. Namni haadha manaa isaa hiikee kan biraa fuudhu hundinuu in ejja. Dubartii abbaa manaa isheetti gargar baate kan fuudhus in ejjaa jedha.
Kanaafi ifatti kaa'eera jechuudha. Ifatti kaa'eera. Dubartii abbaa manaa jalaa baate kan fuudhus akkasuma maal hin godhanaa in ejjaa jedheeti kan inni qabu. Kanaaf in ejja. Ishee duwwaa miti ejjituun innis ejjaadha. Isa duwwaa miti ejjaan isheenis ejjituudha jechuudha. Kanaafi iddoo kanatti waan inni dubbataa dhumaa innis isheenis kanarratti akka wal hin caalle. Haadha manaa nama kan biraa fuudhuunis ejjuudha. Abbaa manaa jalaa ba'anii kan biraatti heerumuunis ejjadha. Lachuudhumaaf iyyuu. Kun ifadha jechuudha iddoo kanatti. Kanaaf isa fuudhe duwwaa miti kan ejje yookiis ishee heerumte duwwaa miti kan ejjite jechuudha. Kanaaf lachuun isaanii iyyuu kan ejjan ta'usa. Sababiin kanaa immoo maaliifidha akka ittiin ka'e inni kaa'u kitaabni qulqulluu kan inni gaa'elli diigamuusaa yookiis immoo gaa'elli diigamuusaa kan hin nayyamu abbaa manaaf haati manaa gargar ba'uu isaanii kan hin nayyamu waan tokkoon duwwaadha. Inni lammaffaa dirqama. Waa lama jedhama. Inni lammaffaa dirqama. Inni lammaffaa du'aadha. Duunaan sana booda wanti kan biraa isin godhamu siras du'aan namni kun gargar ba'eera wanta ta'eef. Inni tokko kan inni ayyamu garuu ejjaan yoo ta'e qofadha. Ejjaan immoo yeroo ta'u ejjitee baate silas ejjaan gargar ba'anii ammas namni kan biraan dhaqee ishee fuudhuuf jedha jechuudha. Isheenis nama kan biraatti heerumuudhaaf jetti. Dabaltee maal gochuudha jechuudha kuni ejja kan biraa dabalachuudha jechuudha. Kanadha kan inni dhowwaa jiru. Tokko jalaa ba'anii kan biraatti heerumuun ejjadha ofuma isaatiyyuu ejjadha. Abbaa manaa tokko duwwaan qaba jechuun hin danda'amu jechuudha. Kana dhowwaadha kan inni jiru. Kanaafi lachuun isaaniyyuu sadiiraattis ishee dubartiittis kun yakka akka inni ta'e yookiis immoo ejja hin ejjini seede seera isa ejjin jedhee cabsuu akka inni ta'e argisiisa jechuudha. Amma gara qalbii jijjiirrannaa isaatiitti yeroo dhufnu qalbii jijjiirrachuu hin danda'a oolan amma akkasii. Eeyyee qalbii jijjiirrachuu hin danda'a. Sababiinsaa cubbuun namaaf hin dhiifamne hin jiru. Akka kitaabni qulqulluu dubbatutti cubbuun dhiifama hin qabne yookiis immoo cubbuun namaaf hin dhiifamne waan tokko duwwaadha jedha. innis immoo maa inni hafuura qulqulluu arrabsuudha. Hafuura qulqulluu arrabsuudha. Kanarraa kan hafe cubbuu inni kaan hundumtisaayyuu hin dhiifama. Ejjayyuu dabalatee cubbuun hin dhiifama. Haa ta'u malee hin dhiifama yeroo jedhamu dhaqii lammaffaa garuu maal hin godhin jedhee gooftaan yesuus deebitee hin ejjiniidha kan inni jedhe. Deebitee garuu hin ejjini. Nama sanattis ta'e nama kan biraattis ta'e deebitee maal hin godhin jedha hin ejjiniidha kan inni jedhe jechuudha. Sanarratti hundaa'ee qalbii jijjiirrachuun hin danda'amu. Fakkeenyaaf akka waldaa keenyaatti wanti godhamu kanadha. Namni tokko haadha manaa utuu qabu kan biraa dabalee yoo inni fuudhe yookiis immoo haadha manaa isaa tokko hiikee haadha manaa kan biraa dhaqee yoo inni fuudhe ejjeera waan ta'eefi adabbiin hin kennamaaf waldaatii miseensummaarraa amma akamutti ga'uu danda'a jechuudha namni sun. Haa ta'u malee namni kun qalbii jijjiirratee deebi'ee miseensummaa isaa haareffachuu yoo barbaade deebi'een cuubamee miseensa waldaa ta'allee jechuu yoo barbaade namni kun ulaagaan isaaf kaa'amu jira. Ulaagaan isaaf kaa'amu maalidha? Dubartii ishee itti ejjaa jiru sana akka gadhiisudha. Dubartii ishee itti ejjaa jiru sana akka gadhiisu. Ejja sana dhaabuu tirreera. Ejji sun adda cituu tirreera. Haadha manaa isaa ishee jalqabaa deeffachuu yoo barbaade hin danda'a. Fakkeenyaaf lamaan isaanii wajjin hin jiraachaa jiras yoo ta'e haadha manaa ishee hangafaa wajjin hin jiraachuu. Haadha manaa ishee lammaffaa garuu gadhiisu yoo barbaachisaa ta'e akka obboleettiitti ishee ilaalu dhaafi gargaarsa barbaachisu isheedhaaf gochuurraan kan hafe fedha foon isaatii raawwachuudhaaf deebi'ee ishee wajjiniin walitti dhufeenya addaa akka hin uumne kana waadaa seenee qalbii jijjiirrachuu hin danda'a jechuudha. Namoonni tokko tokko kana gochuudhaan namoota goomsuu hin danda'u. Dhoksaatti garuu sanaan itti fufuu hin danda'u. Waa'ee qalbii jijjiirrannaa kan nuyi haasofnu garuu waa'ee waaqayyo wajjiniin isa jiruuti malee isa waldaa wajjin jiru isa namaa wajjin jiru miti kan nuyi haasofnu. Kanaafi waaqayyo wajjiniin walitti dhufeenya jiru immoo waaqayyo hin arga. Dhoksaatti waan godhamu hunduma isaayyuu hin arga. Kanaaf qalbii jijjiirrannaan dhugaa ta'u kan inni danda'u namni sun cubbuu sana gochuu isaatiif gaabbee cubbuu sana immoo deebi'ee akkan hojjenneef murteessee waa'ee cubbuu isaatiif gara qalbii jijjiirrannaa yeroo dhufu yookiis cubbuu isaa sana himate gaabbii isaa sana yeroo himatudha. Sana godheennaan cubbuun kun waan hin dhiifamneef hin qabu jechuudha. Akkuma cubbuu isa kaanii akkuma ajjeesu akkuma sobu akkuma hatu cubbuu inni kunis dhiifama argachuu hin danda'a. Garuu namni kun dhuguma qalbii jijjiirratee deebi'ee raawudha gaaffii hin jiru. Kanaaf akka waldaa kiristaanaattis seerri isaa jira qajeelfamni isaa jira akka kitaaba qulqulluuttis immoo cubbuu dhiifama qabudha. Cubbuu dhiifama qabu yeroo jennu garuu achuma keessa taa'ee dhiifama gaafachuu miti sanaan miti kan dhiifamni isaa argamu keessaa bahuu danda'u tirreera jechuudha. Kana yeroo baay'een dubbadda fakkeenya kana daa'ima tokkotu okkoteetti mulluu affeelanii jiru okkotee xiqqootti cuggee xinnootti affeelanii jiru sana booda haati laga bishaanii hidhatteennaan mulluu sana ammaarrachuudhaaf jecha. Yookiis shummoo sana ammaarrachuudhaaf jecha harka isaa galche. Yeroo galee harki isaa rakkinaan qabu numa galeef yeroo inni ammaarratu garuu inni abbootti fate waanta ta'eefi harka isaa baafachuu barbaadnaan harki isaa bahu didi. Sana booda achumatti qabatee uwwedee iyyuutti ka'e utuu manni iyyuu haatitti dhufte. Maal taate ittiin jennaan harka koonnaa bahu didee ittiin jedhe. Maal barbaada mucaan kuni harki isaa akka bahuuf barbaada mulluu sana yookiis shummoo sanas nyaachuu barbaada. Akkas yoo ta'e hin danda'amu. Kanaaf haati maalittiin jettee harki kee akkasii bahu barbaaddaa jetteen eeyyeennaan isa qabdeertu gadhiisi jette. Yookiis mulluu yookiis shummuu isaan maarratteerti sana gadhiisi ittiin jette. Sana booda isa gadhiiseetu harki isaa ba'eef jechuudha. Akka kanadha kan inni ta'uun irra jiru. Cubbuu kamiiniyyuu ejjas ta'e cubbuu kan biraa hannas ta'e waan kan biraas yoo ta'e qalbii jijjiirranne jechuu kan nuyi dandeenyu waan goone sana dhiisuu yoo dandeenyedha. Isarraa adda bahu yoo dandeenye yeroo sana qalbiin jijjiirrannaan keenya qalbii jijjiirrannaa dhugaadha kan inni ta'u.
Waaqayyoon sinaa eebbisu baay'ee ifaadha. Haa ta'u malee garuu gaaffin dhaggeeffataa keenyaa kun sababni isaa yeroo baay'ee namoonni waa'een ejjaa yommuu ka'u dubartoota duwwaa waan yaadataniif ta'aa laata jedhee yaada. Achumaanis garuu gaaffii kan biraa kan inni nu gaafata jedhee yaadu tokko cubbuu isa kamiidha kan dhiifama hin qabne yookiin immoo cubbuun gara sadarkaa kamii ga'ee dhiifama dhaba. Mi'eetuu kanarratti yaada xiqqoo dhaggeeffataa keenyaaf ibsitanii.
Sirriidha yeroo baay'ee waa'een ejjaa yeroo ka'u waa'ee dubartootaatu ka'a malee waa'ee dhiiraa miti kan ka'u. Kanas immoo kitaaba qulqulluu keessattis bara kitaaba qulqulluu keessattis bara gooftaan keenya yesuus lafa kanarra ture mul'ataadha kan inni ture. Fakkeenyaaf dubartii ejjituu sana qabanii gara isaatti fidanii garuu ofii isheetti ejjite miti qofaa ishee ejjite miti nama wajjin ejjite qabdi nama wajjin ejjite sana garuu qabanii hin finne. Xiyyeeffannaan isaanii dubartoota irrattidha baay'inaan inni sirriidha. Kanaafi dhaggeeffataan keenya kunis achirraa ka'ee gaafate ta'uu danda'a yoo jenne garuu heertuu inni nuu kenne immoo waa'ee dhiiraa dubbate iyyuu malee waa'ee dubartii miti kan inni dubbate. Inni ishee fuudhee akkasuma maalin taa'ee ejjaadhaa jedhaan inni ishee fuudhee dubartii abbaa manaa jalaa baate kan fuudhee inni ejjaadheedheedhi kan inni kaawwe jechuudha. Kanaafiyyuu inni kun ifadha asirratti gooftaan keenya Yesuus Kiristoos lachuuyyuu wal qixxeessee jechuudha. Dhiirris dubartiinis lachuun isaaniiyyuu kana godhaniinnaan kan ejjanidha dheeffattidha kan inni kaa'e. Gara isa gaaffii isa lammaffaatti kaafteetti yeroo dabarru garuu cubbuun inni dhiifama hin qabne hafuura qulqulluu arrabsuudha jedhamee inni dubbatame suni maal jechuudha hafuura qulqulluu arrabsuun gaaffii hin jedhu ka'uu danda'a. Gaaffii yeroo baay'ee gaafatamudhas. Hafuura qulqulluu arrabsuu jechuun akkuma nama arrabsinutti maaloo abbaa kee maaloo haadha keenye waan arrabsuu dandeenyu miti hafuura qulqulluu isa mitiin haasa'aa jiru. Hafuura qulqulluu arrabsuu jechuun amma dhumaatti hafuura qulqulluu jalaa diduu jechuudha. Balbala ofii cufatanii taa'u jechuudha. Garaa ofii jabeessu jechuudha. Hafuurri qulqulluu hojii lamadha kan inni hojjetu. Hojii gurguddaa lama hojjeta. Kennaa kennuu irratti dabalatee hojii gurguddaa lama hojjeta. Hojii inni tokko yeroo nuyi cubbuu hojjennu nu ceebba'uudha. Hojii inni tokko immoo gara dhugaatti nu geggeessuudha. Yeroo inni gara dhugaatti nu geggeessuu barbaadus jalaa yoo dinne amma dhumaatti hin barbaadu ittiin jenne jechuudha. Hafuura qulqulluudhaan isa hafuura qulqulluu arrabsuun. Yookaan immoo yeroo inni nu ceebba'u ilaa cubbuu hojjetteetta, ati ejjiteetta, ati yakkiteetta, ati hatteetta. Kana gochuun keemmoo sirrii miti yeroo inni nu ceebba'u jalaa diduudha. Isaan kana yoo goonu maal gochaa irraa hafuura qulqulluu arrabsaa irraa jechuudha. Inni tokko karaa kanaanidha kan inni ibsamu. Namni kana godhu namni amma dhumaatti hafuura qulqulluu jalaa diduu namni amma dhumaatti garaasaa jabeessu maal ta'a jechuudha. Hafuura qulqulluu arrabseera kanaafi dhiifama hin qabu. Silaa dhiifama akka argatuuf isa waamaa hafuurri qulqulluu. Qalbii jijjiirrannaatti akka dhufuuf isa waamaa jira. Inni immoo hin dhiyaatu. Kanaaf eessaan dhufee argata qalbii jijjiirrannaa argachuu hin danda'u jechuudha. Gara dhugaattan si geessattiin jedha. Gara kiristoositti fiduu barbaada hafuurri qulqulluu namni sun immoo gara kiristoosiin dhufuun barbaadu jedha amma dhumaatti. Kanaaf karaa ittiin qalbii jijjiirratu hin qabu jechuudha. Kanammoo kitaaba qulqulluu keessaa fakkeenya garaa garaa kaafnee ilaaluu dandeenya. Isaan keessaa kakuu moofaa keessa kan jiru Saa'oliin kaafnee yoo ilaalle gaariidha kan inni ta'u. Karaa Saamu'eeliin itti ergee Waaqayyo irra deddeebi'ee akeekkachiisa kennaafii ture. Wanta inni godhu cubbuu inni godhu hunduma isaatiif itti himaa ture. Booda garuu Saa'ol maal ta'aa deeme qooda deebi'uu garaa jabaachaa kan inni deeme haaduma isaa. Kanaaf maal ta'e jedha hafuurri Waaqayyo Saa'ol irraa adda ba'ee jedha. Maal hin qabu jechuudha sana booda araara hin qabu jechuudha. Hafuurri qulqulluu inni gara qalbii jijjiirrannaatti isa waamu hafuurri qulqulluu inni waa'ee cubbuutiif isa ceebba'u maal gochaa jira isarraa adda ba'aa jira wanta ta'eef. Kanaaf carraa ittiin qalbii jijjiirratu hin argatu jechuudha. Hafuurri qulqulluun irraa adda ba'ennaan ofii isaatiin beekee gara qalbii jijjiirrannaa dhufuu hin danda'u namni kamiyyuu waamicha hafuura qulqulluu irraa kanaaf. Kanadha cubbuun dhiifama hin qabne jechuudha. Sadarkaa itti cubbuun keenya dhiifama argachuu dadhabu kanadha. Namumti ejjayyuu dhiifama argachuu dhiisuu danda'a. Maal yoo ta'e hafuurri qulqulluu ejjitee ta'an ta'ee fi ejjuun kee sirrii miti gara qalbii jijjiirrannaatti kottu jedhee yeroo inni immoo lakki hin koon barbaadu ejjuun koo sirriidha. Saabii gahaan qaba ejjuu kootiif sirriidha. Kanaaf qalbii jijjiirrannaan nan barbaachisu yeroo namni kun itti fufu hafuurri qulqulluu isarraa adda ba'a sana booda waa'ee ejjuu isaatiif qalbii jijjiirrachuu hin danda'u jechuudha. Dhiifama argachuu hin danda'u. Cubbuu warra kaaniifis akkasuma hunduma isaaniif iyyuu. Kanaaf sadarkaa sanarra yeroo ga'uudha jechuudha. Gama kan biraatiin immoo hafuura qulqulluu arrabsuun maalidha? Hafuurri qulqulluu kennaa garaa garaa namaaf kennaa hojii garaa garaa hojjeta. Fakkeenyaaf kennaa garaa garaa inni kennu keessaa afaan haaraa dubbachuun jira, raajii dubbachuun jira, mul'ata arguun jira, lallabuun jira, wantoonni garaa garaa kun jiru. Kanaaf utuu hafuura qulqulluu irraa waan fudhatin yookiis immoo hafuurri qulqulluu utuu nuun geggeessin miira ofii keenyaatiin yookiin oduu dhageenye yookiin wantoota garaa garaa irratti hundoofne yeroo itti raajii dubbannu qabna yoo ta'e yeroo itti tu waaqayyoon itti argisiisin ilaan mul'atan argeenye dubbannu qabna yoo ta'e hafuura qulqulluu arrabsaa'eera. Hafuura qulqulluu wanta hafuura qulqulluu hin jedhin ilaa akkas jedhee hafuurri qulqulluu inni dubbataa jira. Waan waaqayyoo hin jedhin ilaa akkas jedhee waaqayyoo inni dubbataa jira jechuudha. Ilaa waaqayyoo kananitti mul'isee inni dubbataa jira. Wantichi garuu waaqayyoo biraa miti jechuudha. Yeroo akkas ta'u maal gochaa jira hafuura qulqulluu yakkaa jirra jechuudha. Kanaafidha kan inni guyyaa fayyinaatiif kan ittiin mallatteeffamtan hafuura qulqulluun gaddisiisinaa kan inni jedhuuf kanaafidha jechuudha. Hafuura qulqulluu isa guyyaa fayyinaatiif ittiin mallatteeffamne yoo gaddisiifne sana booda carraa qalbii jijjiirrannaa hin qabne. Hafuurri sun nurraa adda ba'a waan ta'eef. Waaqayyo an isaan hin argine an isaan hin beeku tuma isaanii hin jedhu. Isaan immoo ilaa akkas naan jedhe waaqayyo gooftaan machaa jedhan yeroo isaan dubbatani hafuurri qulqulluu isaanii ishee isaanirraa adda ba'a jechuudha. Yeroo sana carraan qalbii jijjiirrannaa cufamaadha kan inni deemu.
Tole paaster Waaqayyo guddaa isinaa eebbisu ibsaa lammiis gaaffii nu gaafatteef guddaa galatoomii gara fuulduraattis gaaffilee kee nuuf dhiyeessuu hirmaannaa keetiin duubatti hin deebi'in ittiin jedheen darbaa gaaffiin
ibsaan lammii nu gaafate gaaffii kan biraanis jira. Maatiyoos boqonnaa 15:21 kaasee yaada jiru keessatti waa'ee dubartii tokko dubbata. Dubartii sana wanta inni akka malee isheetti dubbate fakkaata yommuu sana. Gaaffii isheen gaafatteef deebise irbaata ijoollee sarootaaf kennuun sirrii miti ittiin jedhe. Nama rakkatee gara isaa dhufeen akkas jechuun isaa maali? Maal ibsuu barbaadeetu yaada jedhu nu gaafata ibsaa lammii irra deebi.
Ammas gaaffiin obboleessa keenya kanaa sirriidha. Nama hubatee ilaalee fi gooftaan yesus dubartii tokkotu maloo daa'ima koo yookiis mucaa koo naaf fayyisii jechaa duubaan iyyaa deemti. Jalqaba jalaa calluma jedhee dhagee akkuma waa hin dhageenye ta'e bartoonni ishee dhoowwanii isheen garuu iyya isheetti fuftee iyyaama duukaa deemti maloo mucaa koo fayyisii naaf koo naaf fayyisii daa'ima koo naaf fayyisii jechaama duukaa deemti. Booda bartoonni maaliif jalaa calluma jettee maloo waan tokko hidhiitii nu biraa deebisii ittiin jedhan. Sana boodaadha itti garagalee kan inni isheetti dubbate jechuudha. Yeroo isheen dhimma ishee kana itti himte inni immoo maal ittiin jedhee ani Israa'el keessaa ijoollee Israa'el keessaa yookiin saba Israa'el keessaa kan badan barbaachaafan dhufeerraa kana fi warra kaaniif miti ittiin jedhe. Isheen immoo sanyiin ishee ijoollee Israa'el keessaa hin turre dubartiin kun. Kanaafi isiniif miti hankanan dhufee jedhee itti himee jechuudha. Innumtuu sirriidhaa hoo keenni ijoollee Israa'eliif duwwaa dhufee hoo jennee ilaalle ijoollee Israa'eliif duwwaa miti kan inni dhufe yookiin saba Israa'eliif duwwaa miti kan inni dhufe. Karaa isaanii haa dhufu malee karaa isaanii dhufee isaanitti dhimma ba'ee biyya lafaa hundumaa gara ofiisaatti deebisuudhaaf karaa isaanii haa dhufu irraa kanafe isaaniif duwwaa miti kan inni dhufe. Kanaaf akkamitti akka hidhe kanaafi gooftaan yesuus ilaalcha lammummaa hin taane qaba. Ilaalcha sirrii hin taane qaba jechuun hin danda'ama jechuudha. Gaaffii obboleessi gaafate irratti kan ayyuu dabaluun hin danda'ama. Darbee immoo sanumaan yeroo isheen itti fuftu maal ittiin jedhee irbaata ijoollee fuudhanii. Sareedhaaf kennuun sirrii miti yookiin saree jala buusuun sirrii miti ittiin jedhe. Ammas waan nama miidhuudha jechuudha. Laa sadarkaa sadii jalqaba dhagee akka nama nageenye calluma jedhe sirriin turre. Lammaffaa ani saba Israa'el keessaa warra badan barbaachan dhufe jedhe sunis sirrii miti. Sadaffaa immoo irbaata ijoollee fuudhanii saree jala buusuun sirrii miti jedhe. Gama kan biraatti nuyi ilaalte maal jechuudha? Ati sareedha akka jechuuti. Ati sareedha. Ati ijoolleen keessa sareedha akka jechuuti. Maalidha kun akkamittiin akkas jedha arrabsaa jiraawo waa'ee saree eenyutu dubbata isheen waa'ee ijoollee isheetii dubbataa jirti kanaaf ishee maan sareedha jechaara ijoollee isheedhaanis sareedha jechaara yeroo jenne ilaallu sammuu keenyatti baay'ee waan ulfaatudha garuu maalidha wanti gooftaan yesuus gochaa jiru achirrattidha kan nu ilaallu nurra jiru maaliif kana hundumaa dubbata gooftaan yesuus itti fufee akka ishee fayyisu yookiis immoo daa'ima ishee sana akka fayyisu beeka ture wanti inni agarsiisuu barbaadu wanti inni jalaa calluma jedheef maaliifidha amantii dubartii sana. Amantiin dubartii sanaa bakkeetti akka inni ba'u barbaada. Amantiin dubartii sanaa hammam guddaa akka inni ta'e. Warri isaa wajjin jiran bartoota isaa duwwaan turre. Warri yuudotaas duukaa turan. Warri fariisotaa duukaa turan. Warri dubbii irra barbaadan isa fannisuuf ajjeesuudhaaf warri barbaadan sun. Warri immoo nyaata nyaatanii waan quufaniif immoo boris akkasuma godha jedhanii duukaa yaa'an jiru. Warri kaan immoo maalallee garaa garaa kana yookiis dinqii garaa garaa kana yeroo inni hojjetu arguuf warri duukaa yaa'an jiru. Baay'ee isaaniitu jiraachaa duukaa. Yeroo inni kana dubbatu hundumaan dhaga'u. Kana yeroo inni dubbatu dhaga'u isaanii duwwaatu hin taane wanti inni barbaadu isaaniin bakka bu'aa isaa jira. Isaantu warri yuudotaa kun yookiis immoo warri fariisotaa kun warri ijoollee Israa'eliidha, ijoollee Abrahaamidha, ijoollee Yaaqoobidha warri ofiin jedhan kuni warra kaaniif ilaalcha gaarii hin qaban warra nannan qabannee jedhu walumaa gala warra amantii yuudotaan fudhanne kanaa warra nannan qabannee jedhaniitu isaaniin jibbu turan. Isaanitti hin makamanii isaaniinis ofitti hin butan isaaniinis ofitti hin makan turan. Kanaafi fayyinni isaan duwwaaf akka ta'utti ilaalu silaama isaayyuu. Waaqayyo isaaniin duwwaa akka fayyisu warra kaaniin garuu akka inni balleessutti warra kaan keessaa waaqayyo nama akka hin qabne waa'ee warra kaanii waaqayyo dhimma akka hin qabnetti yaadu. Kanaaf keessa isaanii jiru kanatu gadi baasee dubbate gooftaan yesuus. Ani kana hin dhufee fi warra kanaaf irraa kana fee isiniif hin dhufne warra kaaniif hin dhufneedha. Kamiin agarsiisaa jira kamiin rifleektii gochaa jira yaada isaan yaadan isa isaan keessa jiru kanatu bakkeetti baasaa jira. Itti tola isaaniitti yeroo nama kana dubbatu sirriidha wanti kun jedhanii itti tolaa jechuudha. Ittaansee immoo haadhuma isaa. Kun waan qulqulluudha wanta ta'eef ani fayyinni kan ijoollee kootiiti kan ijoollee Israa'eliidha isaan kana keessaa fuudhee ani warra hormaatiif hin kennu seedhu yeroo agarsiisu jabeessee dubbate irbaata ijoollee fuudhanii saree jalan buusanii jedhee. Kanaaf isiniif hin ta'u wanti kun gonkumaa isiniif hin ta'u jedhee. Ammas maal agarsiisaa jira waan keessa isaanii jiru agarsiisaa jira. Warri kaan waan fayyan isaanitti hin fakkaatu waaqee waan isaan gargaaru isaaniif waan maalallee godhu isaanitti hin fakkaatu ture. Yoo waa'ee wangeelaa, waa'ee fayyinaa, waa'ee wanta waaqii, waa'ee abboommii waaqiyyoo kana warra Oromootaatti gadi baasanii dubbachuun sirrii miti jedhanii yaadu jechuudha. Kanammoo baraka kuhaaraa keessatti illee raawwateera. Yeroo itti Phexros gara nama tokkootti akka inni ergamu godhame hafuuraan deemee yeroo inni dhaqee hafuurri waaqiyyoo itti mul'atee innaan dhaqee mana nama tokkootti yeroo inni dhaqee dubbate dhaqee isaanis amansiisee maal jedhee dhufe yeroo inni gabaasa kennu walitti bu'iinsa guddaa isaa ta'ee ture. Akkamittiin akkas gootaa jedhame. Akkamittiin mana warra Oromootaa dhattaa warra akkasii akkamittiin naxxaa jedhame. Sana booda maal jedhe in ibseef waan ta'e hunduma isaa ibseef akkaataa itti hafuurri dhufe isatti dubbate akkaataa itti hafuurri isaanitti dhaqee dubbate akkaataa isaanitti nama ergan akkaataa isaanitti inni dhaqee maal akka godhe waan iddoo sanatti ta'e hundumaa gaafa inni ibsuufi sana booda maal jedhe waaqayyoo kan nama wal hin caalchifne erga ta'e amma akkamittiin wal caalchisuu danda'a isa nuuf ta'e isaaniifis achumatti ta'e argeera jedhe. Garuu isaan gidduutti lola kaasee ture jechuudha. Akka inni ceephaamu, akka inni jibbamu godhamee ture. Ilaalchi sun hunduma isaanii keessa jira jechuudha. Sammuu hunduma isaanii keessa jira. Phexros humti mataansaa yeroo mul'ata sana fudhate, yeroo mul'ata sana arge, wanta hin taane, waan nama jibbisiisan wantoota hin nyaatamne gara isaa dhufe nyaadhu yeroo jedhamudha kan inni dhagaan. Jennaan kun nyaata xuraadha wanta ta'eef hin nyaadhu yeroo inni dhagaan waan waaqayyoo qulleesseen ati xuraadha hin jedhin ittiin jedheeti kan ergaan sun isa amansiise jechuudha. Sana booda nyaati sun ol deebi'ee jedha miti hin nyaate hin jiru ol deebi'ee jedha. Sana hunduma isaa yeroo ilaallu gooftaan Yesuus waan onnee isaanii keessa jiru sanatu gadi baasee dubbataa jira. Ituu miti ta'eeti, ituu dhugaama isaa jechaa irra ta'eeti, ituu dhugaama isaa ati sareedha ittiin jechaa irra ta'eeti maaltu ta'a ture? Hin fayyisu ture jechuudha. Akkuma dideetti didee hafarraa kan hafee hin fayyisu ture. Garuu isa isaan keessa jiru hundumaa erga gadi baasee ifa godhee booda waa isaan jedhan waa isaan yaadaa jiran kana gadi baasee afaan isaatiin erga dubbatee booda. Isheen immoo itti dabaltee dubbatte. Yaa gooftaa saroonni maal godhu jettee hurraa maaddii gooftaa isaaniirraa harca'u hin nyaatu jettee sanumatti isaan fayyadaa jette. Kana jechuun maa jechuun isheeti eeyyaan sareedha ijoolleen koos sarootadha. Anis dhuguma nama fayyinni naaf hin taanedha. Garuu hambaamti kana argameen naan nagaa jette. Ijoollee keetiif fayyinni dhufe yookiis immoo saba Israa'eliif fayyina dhufe kanarraa hambaama isaa harcaatuma isaa yoo naalaatte innumti kun ijoollee kootiif fayyina ta'a. Kanumatu daa'ima koo fayyisuu danda'a waan ta'eef maaloo kana naa godhe jettee gaafatte. Sana booda amantii akkasii Israa'el keessatti iyyuu hin argine jedheetu jarumatti mee jechuudha. Isheetti duwwaatu hin taane jaratti dhaqeenya. Ani amantii akkasii Israa'el keessatti iyyuu hin argine jedheetu daa'ima ishee sana akka inni fayyiseef argina jechuudha. Kanaaf sana yeroo dubbatu gooftaan Yesuus akka warra kaan jibbaa agarsiisuuf hin taane jibba warri kaan agarsiisan sana gadi baasee waan garaa isaanii keessa jiru hunduma isaa bakkeetti baasee dubbate isaan garaatti yaadaa jiran immoo afaaniin baasee dubbateetu. Erga isaan sirrii dhahee gara keenya dheedhanii erga isaan raawwatanii booda amantiin ishee kan keessan irra caalaa ittiin jedha. Isin warra amannee irra jettan kana isin warra akka qulqullutti rakkooftan caalaa amantii isheetu caala. Kanammoo argitanii isinis mirkaneeffattanii ittiin jedhee sana booda fayyina barbaachisu garuu kenneef. Gama kan biraan dubartii sana yeroo ilaallu amantii isheen qabdu dhuguma baay'ee guddaadha. Gama kan biraatiin galagalchee yeroo ilaalu akkasiin dubbadda yeroo baay'ee nan dubbadda kana yeroo lallabu. Maal jechuu isheeti? Yoo sareedha naan jettees ansitti muffadhu. Ati waaqayyoo waan taateef ilma waaqayyoo waan taateef ansi biratti yeroo ilaalamu akka sareetti ol lakkaa'ame anaaf kun waan guddaadha. Yoo sareedha naan jettees yoo waan na tuffatte fakkaattes yoo waan na arrabsite fakkaattes situ gooftaadha. Situ fayyisuu danda'a. Daa'ima koo siumatu fayyisattiin jechaa. Namoonni baay'een waaqayyootti muufatu waaqayyoo kana godhe kana naan jedhe kana natti balleesseedhu namoonni baay'een. Dubartiin kun garuu ituu manni akkasittiin jedhu yoo saree naan jettees yoo ganna ilaaltes yoo na tuffattes garuu situ gooftaadha. Siumatu waaqayyoodha. Siumatu fayyisuu danda'a jetteeti kan isheen harka ishee laatte jechuudha. Kun immoo amantiin ishee guddaa akka ta'e argisiisa. Kanaaf kanadha akka inni ture jechuun barbaada.